Era Sport 101,8.
Όχι 10, όχι 20, ούτε καν 30. 55 καταγεγραμμένες διασκευές αυτής της πρώτης πολύ μεγάλης επιτυχίας του Chuck Berry που κυκλοφόρησε σε σιγκλάκι σαν σήμερα 1958, βρε Μάικ. 58 πριν γεννηθούμε και τα ακούμε ακόμα και σήμερα.
Τι σου κάνει εντύπωση?
Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά τέλος πάντων κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να λέγονται, πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Και βλέπα νωρίς το πρωί τον Chuck Berry στα γεράματά του βέβαια να παίζει επί σκηνής με Bruce Springsteen και τον λάτρεψα σαν διασκευή με την προσθήκη δηλαδή του αφεντικού. Έτσι περνάω εγώ τα πρωινά μου.
Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Κάνοντας τις δοκιμές για την κάθε εκπομπή.
Λοιπόν.
Καλημέρα σας κύριε Ραδόπουλε.
Αρχίζω με έντριγκα.
Οπα.
Όταν είναι ο ίδιος ο δημιουργός και παίζει το κομμάτι με κάποιον άλλον καλλιτέχνη, έτσι, ντουετάκι, το θεωρείς διασκευή?
Εξαρτάται από τον ήχο, από το ηχητικό άκουσμα. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, πολύ ωραία ερώτηση. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο μουσικό κουτί και όλη αυτή η μπάντα που είχε ως επικεφαλής τον Γιάννη Δίσκο, είχαν συμφωνήσει με τους καλεσμένους τους να διασκευάζουν τα τραγούδια τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και δυστυχώς δεν υπάρχει στο διαδίκτυο, η καταπληκτική ερμηνεία του Καζούλη στο «Κάτι να γυαλίζει», έτσι όπως ακούστηκε στο μουσικό κουτί.
Α.
Δυστυχώς, δεν ξέρω, έψαξα όλες τις εκπομπές που υπάρχουν από το μουσικό κουτί, αυτό δεν το βρήκα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Το είχα παίξει την επόμενη μέρα εδώ, στην Era Sport. Ναι, θεωρούνται διασκευές. Δηλαδή, εκείνο το άκουσμα του Βασίλη Καζούλη ήταν άλλο, με άλλα όργανα, κατάλαβες, λέω, με άλλο τρόπο. Έτσι είχε συμφωνηθεί ως επιτοπλίστων με τους καλλιτέχνες στην εκπομπή αυτή, να παρουσιάζει το τραγούδι. Επομένως, ναι, ως διασκευές.
Συμμετείχε όμως και ο δημιουργός.
Βεβαίως,
βεβαίως. Okay.
Με τη συμμετοχή του καλλιτέχνη. Μάλιστα, η Μαρινέλα, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου στην ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατό της, αποκάλυψε ότι τηλεφωνούσε πολύ συχνά, γιατί έβλεπε όλες τις εκπομπές, και του έκανε σχόλια για τα τραγούδια αυτά. Ποιο της άρεσε πολύ, ποιο της άρεσε λιγότερο, κατάλαβες. Έκανε τακτική επικοινωνία, χώρια ότι την χαιρόταν που έβλεπε μέσα την εκπομπή αυτή και καινούργια παιδιά που δεν τα γνώριζε επαρκώς. Η Μαρινέλα, η σωρός της οποίας, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή εκτίθεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης των Αθηναίων και θα είναι εκεί, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το χώρο μέχρι τη μία το μεσημέρι, αργότερα θα κηδευτεί, θυμίζουμε, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σου απάντησα λοιπόν.
Μάλιστα.
Και μέσω...
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ.
Έχει έρθει με καλή διάθεση, παρότι η χθεσινή μέρα ήταν πολύ βαριά. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ προσωπικά πώς το πήρε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Δεν μας έφτανε ο θάνατος του Βασίλη Γκούμα, τον οποίο τον πέτυχα προλίγων ημερών στην Ακαδημίας, ωστόσο οδηγούσα και λόγω κίνησης δεν ρίσκανα να σταματήσω να τον χαιρετήσω. Πού να φανταστώ ότι δεν θα ξανάβρισκα ποτέ την ευκαιρία. Κοστούμαρισμένος, εντάξει, γερασμένος, αν θες λίγο με χάλασε η εικόνα του, μα ήθελα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα να το χαιρετήσω. Δεν μας έφτανε λοιπόν η απώλεια του Βασίλη Γκούμα, του αποκαλούμενου και αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Βέβαια, να ξέρετε ότι όσοι τον γνώρισαν, το αυτοκράτορα το έκαναν στην άκρη. Ήταν ένας πάρα πολύ απλός, χαρούμενος και σαρκαστικός άνθρωπος. Δεν μας έφτανε η απόφαση της Ισραηλινής Βουλής να επαναφέρουν μετά από 72 χρόνια τον απαγχωνισμό, τη θανατική δηλαδή ποινή, μέσω απαγχωνισμού. Είχε σταματήσει το 1954 και χθες η πλειοψηφία αποφάσισε την επαναφορά της και ισχύει μόνο για Παλαιστινίους οι οποίοι καταδικάζονται για τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή τη στιγμή στις φυλακές του Ισραήλ, όπως διάβασε, είναι πάνω από 9.000 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά και γυναίκες. Ειλικρινά αισθάνομαι, τι να σας πω, σαν άνθρωπος ότι έχουμε γυρίσει πάρα πολύ πίσω, πολύ πολύ πίσω, πολύ πιο πίσω και από τα 72 χρόνια που ισχύουν για τη σχετική απόφαση και πραγματικά θέλω να δω τι θα γίνει στην πορεία. Γιατί ξέρεις, για να είμαστε και ειλικρινείς, πολλά πράγματα που ψηφίζονται δεν εφαρμόζονται και όχι μόνο στη χώρα μας, ναι. Δεν είναι
παγκόσμιος. Καλά, προφανώς παντού.
Δεν μας έφταναν που λέτε αυτές οι ειδήσεις, οι αρνητικές, γιατί κάποια ενδιάμεσα θετική, υπήρχε μόνο μία η δικαίωση της κυρίας Τιχεροπούλου από το δικαστήριο, άλλη μία δικαστική απόφαση που του πάρει τα σχέδια αυτών που κυβερνούν. Μας έκατσε και το βλακώδες σε επίπεδο ατμόσφαιρας ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, ότι σε ένα τόσο αδιάφορο παιχνίδι θα υπήρχε τόση ένταση, τόσο σαματάς, τόση αηδία να εκπέμπεται είτε διαζώσεις, είτε μέσω διαδικτύου, δεν το φανταζόταν, ειλικρινά. Ήταν, είναι, σίγουρα, πιθανόν και να μείνει και στο μέλλον ως το χειρότερο σε ατμόσφαιρα παιχνίδι στα χρονικά του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ.
Γιατί σε εκπλήσει?
Με εκπλήσει μόνο, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι ήταν το πλέον αδιάφορο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, να
δεν
είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι.
Όσο αδιαφορία μας προκάλεσε το αν θα κέρδιζε ο ένας ή ο άλλος, τόση αηδία συνόδευσε το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Ναι, ωραία, να το δεχτώ αυτό που λες εσύ. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα.
Άλλο το υπόλοιπο.
Και επίσης δεν μπορώ να δεχτώ την κατρακύλα της ελληνικής δημοσιογραφίας, εσύ ως παλαιότερος θα με καταλάβεις απόλυτα, να θεωρεί ότι αποτελεί είδηση η κάθε δυσόδης ανάρτηση οποιοδήποτε στο διαδίκτυο και να παρεμβάλλεται στη ροή του αγώνα και να αναδεικνύεται ως είδηση. Ο οχετός που εκπέμπεται μέσα στο διαδίκτυο να εκτιμάται από την σημερινή δημοσιογραφία ως είδηση. Γίνεται δημοσιογράφοι επιτέλους, όσοι δουλεύετε σε αυτά τα δίκτυα.
Έλα, καλά.
Γίνεται επιτέλους δημοσιογράφοι. Τι είναι καλά.
Καλά.
Τι είναι καλά. Στα χρόνια τα καλά της ελληνικής δημοσιογραφίας δεν πέρναγε ούτε λέξη.
Καλά.
Από αυτά. Τι. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Απάντησέ μου.
Τι συγκρίνεις.
Δεν πέρναγε ούτε μία λέξη από τις αηδίες που σερβίρουν στο κοινό αυτοί που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
τίποτα
για την
δεν
δική τους μόνο ανάδειξη.
Τίποτα δεν πέρναγε.
Τίποτα δεν περνούσε. Και σήμερα
αλλά
έχουν φτάσει να ανοίγεις
το
διαδίκτυο και τι να μαθαίνεις τι γίνεται σε ένα μάτς, να μαθαίνεις πόση χολή μπορεί να εκπέμπει ο καθένας και να συμπαρασύρει και τις μάζες πίσω του.
Θα το ξαναπώ. Τι συγκρίνεις.
Όχι, δεν είναι θέμα μόνο σύγκριση, είναι θέμα ανάγκης να επαναφερθούμε στη στρατόσφαιρα της δημοσιογραφίας και όχι αυτής της αηδίας που έχουμε καταντήσει και έχουμε συνεισφέρει εννοώ ως δημοσιογράφοι για να υπάρχει στην κοινωνία μας και να σκοτώνεται μετά ένα σωρό κόσμος για το χατήρι αυτών των ανθρώπων. Ειλικρινά δηλαδή, εντάξει. Τάπα και ξεσπάθωσα.
Και δυστυχώς.
Και θα τα ξαναβρω μπροστά μου, βέβαια. Το ξέρω.
Αυτό θα σου λέγα.
Και θα τα ξαναβρω μπροστά μου.
Θα τα ξαναβρεις μπροστά σου και θα τα ξαναπείς.
Θυμάσαι.
Κάποια στιγμή.
Μιχάλη, για να το διασκεδάσουμε και λίγο το θέμα, για να καταλάβεις τι θα πει να εφαρμόζονται νόμοι ενώ ψηφίζονται. Θυμάσαι που υπήρχαν τότε οι συναντήσεις. Δεν θυμάμαι επί Υπουργείας πιανού ήταν ακριβώς με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, με τις ενώσεις μας. Με διευθυντές εφημερίδων, καναλιών και ραδιοφώνων για να αλλάξουμε, θυμάσαι, την προβολή του ελληνικού αθλητισμού, τι θεωρείται σωστό, τι δεν θεωρείται σωστό, τι θεωρείται εμπριστικό και θα πρέπει να τιμωρείται και τι όχι, τα θυμάσαι όλα αυτά. Στο κενό, σκουπίδια όλα αυτά που συζητήθηκαν τότε. Όπως δυστυχώς φανταζόμασταν εκείνη την εποχή. Γιατί δεν πιστέψαμε εκείνη την πρωτοβουλία, ούτε τη συμμετοχή των ανθρώπων που αναπαράγουν αυτό τον οχετό καθημερινά.
Νομίζω ο Σπύρος ο Καλογιάννης πρέπει να την είχε πει αυτή την ατάκα. Στην Ελλάδα αυτός πρέπει να την είχε πει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει ένας νόμος που να επιβάλλει την εφαρμογή των νόμων.
Μπορεί να τον ο Καλογιάννης το έχουν πει πάντως ή αν θέλεις το έχουν επαναλάβει ένα σωρό άνθρωποι έκτοτε. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι η εκπομπή Γκόλ από τα αποδυτήρια με τον ευδιάθετο Μιχάλη Αδόπου, γιατί δεν κουβαλάει τα χούλια που κουβαλάω εγώ. Ο Ηλίας Δημόνος στο δεύτερο μικρόφωνο.
Εσύ τι χούλια κουβαλάς. Μοιράσου το μαζί μας.
Έχω εγώ τις επιθυμίες μου να επαναφερθούμε σε μια άλλη κοινωνία στην οποία μεγαλώσαμε, Μιχάλη μου.
Χού είναι αυτό.
Ναι, είναι μια ανάγκη μου, σου είπα. Το διόρθωσα στην πορεία. Νίκος Πλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ελένη Φώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Σας περιμένουμε στην παρέα μας με διάφορους τρόπους. Θέλετε από το Viber. Πολύ ωραία. Και γρήγορα και ανέξοδα πάτε στη μηχανή αναζήτησης και πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ και όπως λέει ο Μιχάλης πριν φτάσετε να την ολοκληρώσετε χραπ θα εμφανιστεί το λογότυπό μας. Επίσης μπορεί να στείλετε SMS από το κινητό
όταν
σας.
Όταν είσαι μορφωμένος, παιδιά. Εγώ τόσο καιρό έλεγα το εικονίδιο. Έρχεται ο άνθρωπος εδώ μέσα στη μόρφωση και λέει το λογότυπο. Και τι να πεις μετά από αυτή την τοποθέτηση. Τι να πεις. Μένεις άφωνος εκεί. Μένεις δηλαδή.
Α, ωραία μου. Μου έδωσε ωραία πάσα.
Φαινεός μένεις.
Ο Ζιλ Ντασέν, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 2008... 14 χρόνια μετά την απώλεια της Μελίνας και αφού ολοκλήρωσε το μεγάλο της όνειρο την κατασκευή νέου μουσείου της Ακρόπολης είχε πει πως πριν πάει να γνωρίσει τη Μελίνα Τι θαύμαζε. Όταν τη γνώρισε, έμεινε άναυδος. Επειδή είπε το άφωνος. Έμαθε τι σημαίνει το άναυδος. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να στείλετε και SMS από το κινητό σας και γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Μ' αρέσει ο συνάδελφος που περιγράφει χαμογελώντας την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ευτυχώς δεν το βλέπουν οι οδηγοί εκείνη την ώρα. Έλεγα λοιπόν ότι θα αφήσετε ένα κενό μετά τη λέξη σπορ, βάζετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή πάτε στα προσωπικά μας messenger στο Facebook Mike Λαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς, και η άλλη επιλογή είναι το mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Η κίνηση, εντάξει, μια εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή από το Κηφισό, μα ανεκτή είναι.
Ναι.
Τσουλάνε.
Τσουλάνε, ναι, αυτό. Ναι, τσουλάνε.
Τσουλάνε τα αυτοκίνητα.
Ευχαριστώ πολύ, φίλε 498. Ο Ροίδης το είπε. Καλημέρα και σε σένα. Τα περί.
Και αν έχει πει ο Ροίδης.
Καλά, ναι.
Και αν έχει
ναι,
πει.
Ναι, 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 ναι.
Και πόσο επίκαιρα είναι όλα του Ροίδη, του Σουρή, του Τσιφόρου. Σαν να μην έχει αλλάξει μια μέρα από τότε που τα κατέγραψαν ή τα ξεστόμησαν. Α, δεν μας βάζει τραγουδάκι ο Νίκος και θα αρχίσω να απορριθμίζομαι. Θέλω τραγουδάκι από πίσω, ναι. Θέλω τραγουδάκι, θέλω ρυθμούς.
Θέλει ρυθμούς, μην τον απορριθμίζεις.
Θέλω πενιές, άμα είναι, ή ροκές.
Ή ροκές.
Άμα είναι. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Ούτε πενιά, ούτε ροκιά. Εντάξει, έσκασε με έναν άλλο τρόπο ξανά το θέμα της μετακόμισης του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ, της επιθυμίας του Ολυμπιακού μετακομίσης στο ΆΚΑ, και έσκασε με μια πάρα πολύ προσεκτική δήλωση του Υφυπουργού του Γιάννη Βρούτση. Ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με την αρχική. Το θυμάσαι που τα βλέπουμε θετικά κτλ. Τώρα, αν τη διαβάσετε λέξη προς λέξη, θα καταλάβετε τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει ακόμα την νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για την επέκταση του Καραϊσκάκης, γι' αυτό και δεν έχει ανακοινώσει και τον αριθμό των θέσεων που θέλει να κατασκευάσει. Μα το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, θα σας διαβάσω συγκεκριμένη παράγραφο της δήλωσής του. Κάθε αίτημα για τη χρήση του ΆΚΑ αξιολογείται θεσμικά και κατά περίπτωση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ισχύουσες νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις. Τσακ! Η συμβατική υποχρέωση του ΆΚΑ να το χρησιμοποιεί μόνο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προς το παρόν δεν δέχεται τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, και τσουπ, επίσης η εύρυθμη λειτουργία η λεγόμενη συνύπαρξη που λέγαμε τις προάλλες.
Μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι, και όλο το, ναι, το σκηνικό, ναι. Αυτές τις σύνδεσεις Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα. Δύο προσεκτικά διατυπωμένες, όχι αρνήσεις, δεν σας τις λέμε αρνήσεις, αλλά επιφυλάξεις. Γιατί το θέμα πήγε πιο πάνω από τον Βρούτση, προφανές, μιας και άλλαξε τη δήλωσή του, την τροποποίηση να είμαστε πιο ακριβείς, έχει πάει πιο ψηλά, έχει πάει σε κοινωνικό επίπεδο και αναμένουμε τώρα...
Το βασικό είναι το πρώτο, η νομοθετική ρύθμιση για να ανάψει το πράσινο φως για την επέκταση. Και όπως λένε οι Παναθηναϊκοί...
Στο μέσο που το θέλει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή χωρίς τη ρύθμιση.
Όπως λένε οι Παναθηναϊκοί και οι Παοκτζίδες που φτιάχνουν γήπεδα, δεν είναι και το πλέον εύκολο θέμα και γραφειοκρατικά και από γενικούς. Δηλαδή πρέπει να υδρώσει, να το πούμε, να ματώσει, να το πούμε, για να τα καταφέρει να φτάσει ο...
Να συναλλαγεί.
Ε?
Θα το πω εγώ. Να συναλλαγεί.
Εντάξει. Όχι, δεν το εννοώ έτσι.
Ναι.
Δεν το εννοώ έτσι. Συναλλαγή και τα λοιπά. Okay.
Πάντως υπάρχει ένα ρήγμα, το ξέρετε, μεταξύ Μαρινάκη και κυβέρνηση. Το βλέπετε κιόλας και στα αντίστοιχα έντυπα του Μαρινάκη και στα κανάλια του. Και έτσι όπως ήρθε χθες η διατύπωση του κυρίου Βρούτση, ναι, αυτό το ρήγμα όχι απλώς υφίσταται, μπορεί να σας πω και διευρύνθηκε κιόλας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μιλήσει ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί προς το παρόν. Και μην ξεχνάτε ότι ο Λαφούζος στηρίζει αναφανδόν τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή στη θέση του Μαρινάκη. Και το υπόλοιπο θα σας τα πούμε μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. δεχτήκαμε τη Μαρία Πακυρίτση στην Κόσορα των Ήχων με ένα ακόμα τραγούδι της Μαρινέλλας. Επαναλαμβάνω, ισορρό της εκτίθεσης Λαϊκό Προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και η κηδεία της, ίσως επειδή γίνεται σε στενό οικογενειακό κύκλο, δεν γίνεται δημοσία δαπάνη. Δεν μπορώ να βρω εγώ άλλη εξήγηση για την πιο αγαπημένη τραγουδίστρια στο ελληνικό κοινό. Δύο καλλιτέχνες επιλέχθηκαν για να βγάλουν επικίδιο. Ο Γιώργος Νταλάρας, τον οποίο μεγάλωσε καλλιτεχνικά η Μαρινέλλα, και η Χάρης Αλεξίου.
Έχει λόγο η οικογένεια στο αν θα γίνει δημοσία δαπάνη?
Έχει.
Άρα ενδεχομένως να μην το έχει δεχτεί και η οικογένεια.
Αυτό και εγώ άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς να έγινε. Δεν δημοσιοποιήθηκε πάντως κάτι σχετικό για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για... Ναι, ο άλλος σου έστειλε φωτογραφία με λεβάντες για να εισπράξει το αρωμά σου, να ηρεμήσεις.
Εγώ?
Μετά το χθεσινό, όπως λέει, οχετό.
Α.
Που ομοιός του δεν υπάρχει πουθενά.
Ο Παναγιώτης μας.
Έχει γεμίσει η χώρα, λέει ο Παναγιώτης μας, με κλεψιές, ρουφιανιές και με πολιτικούς, δημοσιογράφους και δημοσιογράφους βουτυγμένος, ξέρεις πού. Τώρα... Για την νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, αν θες να κυριολεκτήσουμε, Παναγιώτη μου, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς 5 παίκτες και στην πορεία.
Του μισού έμεινε... Παναθηναϊκού.
Ναι, και στην πορεία έμεινε και χωρίς τον Αν, ναι, τον λες και μισό. Εντάξει. Επομένως, εγώ δεν την παίρνω της μετρητής αυτή τη νίκη.
Μα ούτε,
ούτε την είδα του Παναθηναϊκού παίρνω της μετρητής, δηλαδή να είμαι έτσι δίκαιος αυτή τη στιγμή.
Αυτό έχει μόνο σημασία σε αυτούς που λένε άλλη μια νίκη, άλλο αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή βαθμολογικά δεν έχει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ούτως ή άλλως τα πάντα...
Ήταν 4 νίκες μπροστά.
Ναι, και έγινε 5.
Έγιναν 5.
Ναι.
So what?
Είναι 21-0 ο ένας, 16-5 ο άλλος. Οκ. Okay.
Ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως αυτοί θα παίξουν στους τελικούς, καθότι δεν υπάρχει... Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο ελληνικό μπάσκετ αξιόμαχος τρίτος για να μπει σφήνα.
Το φοβερό είναι, Μιχάλη, ότι κάλυψαν να μπουν 200 πόντοι σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και δεν το χαρήκαμε.
Ναι,
αυτό είναι φοβερό, ρε παιδί.
Έλαντε.
Δηλαδή η δυσοδεία που συνοδεύει σχεδόν όλα τα παιχνίδια, μα ειδικά το χθεσινό, δεν μας άφησε να χαρούμε αυτό το τρομερά πλούσιο σκορ. Εντάξει, δεν είχε εναλλαγές. Πήρε από νωρίς κεφάλι ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή το πλησίασε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσαμε υπό κανονικές αθλητικές συνθήκες, τις οποίες στερούνται τα ντέρμπι των Ιωνίων στο μπάσκετ, να είχαμε μια διαφορετική ανάμνηση αυτό το παιχνίδι, κατάλαβες.
Με άλλε πω που ο Ματσάρα είδαμε.
195 πόντους.
Ναι. Ναι.
Όταν υπολογίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες ότι θα είναι των αγώνων, αρχίζουν να παίζουν στα όρια. Τον 155,
ναι.
Κατάλαβες. Πάνω κάτω, κατάλαβες, κάπου εκεί. Και τώρα σου μπήκαν 40 πλάς πόντι και εσύ δεν το έχεις χαρεί αυτό. Και το έχουν διασκεδάσει μόνο αυτοί που βγάζουν τα αποθυμένα τους. Ή στοχεύουν σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα να κερδίζουν αυτή τη δημοσιότητα από τους παίκτες και τους προπονητές. Καλά, τώρα για τις δηλώσεις του Αταμάν, εγώ δεν θα τις σχολιάσω. Κάντε το μόνοι σας. Εντάξει, δεν. Παίζει σε αυτό το μήκος κύματος ο Τούρκος. Δεν μου αρέσει έτσι πως το κάνει. Όπως και ο Μπαρτζόκας ορισμένες φορές που ξεφεύγει. Ούτε η δική του δήλωση μου άρεσε χθες, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, ήταν και, ναι. Και αυτή τη λες λίγο εμπριστική.
Αυτό το αν παίζαμε, λέει, σοβαρά με θέσει, κέρδιζαμε 20 πόντους.
Ναι.
Και λοιπόν τι θα γινόταν,
ναι.
Αν κέρδιζες με 20 πόντους, δηλαδή. Τι θα άλλαζε.
Όπως και το Αταμάν, πάλι κάτι του φταίγε. Πάλι κάτι του φταίγε.
Όλα του φταίγαν.
Ναι.
Όλα,
ναι.
Του φταίγαν.
Η Naturalizé, η διαιτησία.
Ξαφνικά μπήκαν οι Naturalizé στο παιχνίδι.
Ναι.
Σε μια χώρα που έχει με αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το ανοίξω το κεφάλι με τον Naturalizé. Πάντως, θυμάστε ότι πανευρωπαϊκός ισχύει ο Naturalizé για τις εθνικές ομάδες. Τώρα, το ότι επιλέγονται παίκτες του Ολυμπιακού.
Εντάξει.
Όχι, τι να σας πω. Οι προπονητές είναι οι αρμόδιοι. Έτσι,
όχι μόνο, αλλά πάμε
παρακάτω. Κάτσε μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Το ξέρω, το περίμενα θα έχει ένσταση.
Ναι.
Είναι ο Βασίλης Πανούς στην εθνική ομάδα,
ναι.
Και θέλει να κάνει Naturalizé το Λαδόπουλο.
Ναι.
Αλλά η Ομοσπονδία γουστάρει το Δρυμώνα.
Ναι.
Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί? Εξαρτάται την προσωπικότητα του προπονητή, θα μου
πεις. Θα ακούσει το Ομοσπονδίο Σπανούλης.
Έτσι θα έπρεπε.
Άλλο τι θα έπρεπε, άλλο.
Α,
περίμενε, όπα, όπα.
Δεν με ρώτησες.
Τι πιστεύεις ότι θα γίνει, μου είπες, και μετά μου λες θα έπρεπε. Είναι εντελώς διαφορετική μία ερώτηση από την άλλη.
Ωραία, πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
Όχι.
Και πες λοιπόν, περίμενε.
Α, όχι για το θα έπρεπε, νομίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση.
Δεύτερη ερώτηση. Και ενώ λοιπόν έχει γίνει ο walk-up, δεν κάνουν τελικά τον Dorsey και κάνουν τον Grant, σου λέω εγώ.
Ναι.
Τον Jerry Grant, που είναι και συνεπέστατος αναθλητής. Τι αλλάζει ακριβώς? Δηλαδή, αποκαθίσταται κάποια τάξη, πιστεύεις, έτσι?
Μπερδεύονται οι τοξικοί γιατί θα ψάχνουν να βρουν άλλο.
Λαδόπουλος, φορέδε.
Όπα, τώρα τι
η
λέμε.
Η καλύτερη απάντηση.
Ωχα, ωραία φίλε, τι γίνεται τώρα?
Επίσης, σταματήστε αυτό το πράγμα με τη μασημένη τροφή που σας δίνουν οι παράγοντες, εντάξει, ενίοτε και οι προπονητές. Εντάξει, σταθείτε με κριτικό πνεύμα απέναντί τους κάθε φορά που τραβάνε μια κορώνα. Εντάξει. Δεν γίνεται να έχουν όλοι δίκιο, το καταλαβαίνετε. Αφού είναι αντικρουόμενες οι θέσεις τους, πώς μασάτε την τροφή, την κόκκινη και την πράσινη με την ίδια ευκολία? Δεν γίνεται να έχουν εξορισμού δίκιο και οι δύο. Ένα, μπορεί να έχουν άδικο και οι δύο. Δίκιο και οι δύο αποκλείεται.
Ναι.
Εντάξει. Αχ, Θεέ μου. Κατά τα άλλα, φτιάχνουμε τα γήπεδά μας, την ατμόσφαιρά τους δεν μπορούμε να διορθώσουμε, που έχει διορθωθεί βεβαίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και αυτό το αναφέρω ειδικά για τον Παναθηναϊκό και το ΆΚΑ, σαφέστατα, αλλά χαλάει κάθε φορά που επισκέπτεται το ένα ή το άλλο γήπεδο ο αιώνιος αντίπαλος. Εδώ μπήκε χθες στο γήπεδο ο Φουρνιέ, που δεν θα έπαιζε λόγω τιμωρίας, λες και έπρεπε να απαγορευτεί η είσοδός του. Κόκκινο πανί και ασφορούσε μαύρα, Δηλαδή έλεος πια, παιδιά. Για να μην πω για τους τύπους που κάθονται
στα court seats.
Στα court, δηλαδή ως επίσημοι καλεσμένοι των ομάδων να έχουν τις προνομιούχες θέσεις δίπλα στον αγωνιστικό
ή
χώρο.
Ή ακριβά διαρκείας, ναι. Όχι υποχρεωτικά.
Κατάλαβες τι λέω, ναι. Ναι, γιατί δεν μπορείς να πάρει ο καθένας το ακριβό διαρκείας, πίστεψέ με. Πρέπει να είναι και εκλεκτός μαζί.
Δηλαδή αν εγώ δώσω 60.000
και εσύ δώσεις 50 αλλά είσαι ο φίλος, θα πάρεις εσύ τη θέση αυτή, πίστεψέ με. Δεν θα υπερισχύσει ο άλλος με τα 10.000. Τέλος πάντων, παίζει και η γνωριμία ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έλεγα λοιπόν ότι η επιλογή των προσώπων αυτών δεν θα πρέπει να γίνει με αυτό το κριτήριο. Πρέπει να δείτε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και θα καταλάβετε τη διαφορά. Είναι σχεδόν όλοι ευπρεπείς. Σπανίως ξεφεύγει κάποιος από το ρόλο του.
Ναι, εντάξει, στο εξωτερικό όμως.
Πέρα πετάγονται αμέσως, νομίζω ότι θα μπουν όλοι μέσα στον εγωσικό χώρο.
Στο εξωτερικό όμως κάθονται και ένας Νίκολσον, κάποιοι ηθοποιοί, κάποιοι καλλιτέχνες κτλ.
Κάποιοι άγνωστοι.
Εδώ κάθεται ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Νόντας ο Πλημμύρας.
Ακόμα ζει ο Μπάμπης ο Σουγιάς.
Ναι, ρε, είναι αθάνατος.
Τώρα που το είπες, ο Βασίλης Γκούμας, μια και τον μνημονεύσαμε. Που έφυγε σαν θέση τη ζωή στα 79 του, το όνειρό του, όπως έλεγε, να ζήσει πολλά χρόνια. Δεν ήθελε να φύγει από αυτή τη ζωή. Τόσο τη διασκέδαζε ως άνθρωπος. Και έφυγε στα 79. Κατάλαβες
ναι,
τώρα. Δηλαδή, αν του το έλεγε το νούμερο αυτό,
ναι, προκαταβολικά
θα σε κυνήγαγε.
Ναι.
Εντάξει. Γιατί έτσι την απολάμβανε τη ζωή. Είτε ως μπασκετμπολίστας, είτε ως κοινός θνητός, μιας και το ήταν αυτοκράτορας στο παρατσούκλι του. Γιατί ήταν αυτοκράτορας, παιδιά, να σε εξηγήσω. Γιατί σε μια εποχή που το μπάσκετ ήταν πολύ άγριο άθλημα, ο Βασίλης δεν είχε τον boy για να επικρατεί τον αντιπάλον, ήταν 98. Αλλά είχε μέσα του, πέρα από την πίστη στον εαυτό του, πέρα
από τη δύναμη αλλά του κορμιού το του,
ναι, είχε το ψυχικό σθένος που υπερκερούσε όλα τα υπόλοιπα και μπορούσε και έπαιζε και σέντερ με 98. Ποιος το έκανε, ο διάσημος Αμερικανός, να είναι σέντερ με 98 και να γράψει ιστορία στο NBA? Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ.
Α, ναι, ο Μπάρκλεϊ.
Ναι,
ο
σέντερ ήταν κάτω από 2 μέτρα.
Ναι. Καλά, εντάξει.
Αλλά ήταν θηρίο ανήμερο.
Εντάξει.
Ναι, κατάλαβες.
Ο Μπάρκλεϊ ήταν Ήταν.
Και φυσικά αποχαιρέτησε τον Βασίλη Γκούμα, ο μοναδικός άνθρωπος που του πήρε εκείνο το ιστορικό ρεκόρ των 10.000 πόντων, ο Νίκος Γκάλης. Είναι ο μόνος που επαναλαμβάνω ξεπέρασε τον Βασίλη. Βέβαια, ο Βασίλης, το ότι πέτυχε 10.000 πόντους εκείνη την εποχή ήταν άλλη ιστορία.
Γενικά όλα τα ρεκόρ
με εκείνης... λιγότερα παιχνίδια.
Ακριβώς.
Ξέρεις,
όλα τα ρεκόρ εκείνης εποχής δεν μπορούν να συγκριθούν με τα τωρινά, ούτε τα ελληνικά, ούτε τα διεθνή.
Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Στα χρόνια εκείνα που έπαιζε μπάσκετ ο Βασίλης Γκούμας, που εδώ να κάνω μια επισήμανση, δεν ήταν στην ΑΕΚ το 68. Μπορεί να έγραψε ιστορία με την ΑΕΚ, αλλά πήγε πολύ αργότερα, γιατί στην ουσία ο Πανελλήνιος ήταν η πρώτη ομάδα για τον Βασίλη. Ήθελα να πω ότι θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες και σε μια άλλη εποχή, όχι ακριβώς, αλλά σε μια άλλη κατάσταση να έχει καταγράψει πολύ περισσότερους. Ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο στην εποχή του να πετύχει 10.000 πόντους, γιατί οι αντίπαλοι σε παίζαν 2-1 τότε. Κατάλαβες τι λέω? Δεν υπήρχαν τα man to man και τα λοιπά. Τι είσαι ο Λαδόπουλε, βάζεις 30, θα σε τσακίσω. Ναι. Στους 10 θα σε αφήσω. Παίζαν 2 πάνω στον καλό το παίκτη. Εντάξει. Ήταν άλλες συνθήκες. Δεν ήταν τα συστήματα τωρινά. Και το δόγμα, είμαστε όλοι ισότιμοι και τα... Ξέρεις, ναι. Με την ευκαιρία, όσοι δεν το έχετε κάνει, μιας και μνημονεύτηκε για έκθεση, λόγω των αφιερωμάτων Βασίλη Γκούμα, την ταινία 1968 του Τάσο Μπουλμέτη. Όσοι δεν την έχετε δει, τρέξτε να τη δείτε. Από το σπίτι σας δηλαδή μπορείτε να τη δείτε πλέον. Διότι πέρα από το θρίαμβο της ΑΕΚ, τον ανίποτο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, στο κύπελο κυπελούχων, υπάρχει η ηθογραφία της εποχής. Ο Τάσος Μπουλμέτης, να θυμίζω, ο άνθρωπος που καταξιώθηκε με την πολιτική κουζίνα και έχει μία ατμόσφαιρα το 1968 ανάλογη. Πιάνει όλη την ηθογραφία της εποχής εκείνης. Μην ξεχνάτε ότι το 68 ήμασταν ήδη σε περίοδο δικτατορίας. Έλα, μίλα.
Τι να πω, σ' ακούω. Σε ρουφάω. Ρουφάω γνώσεις.
Ποιο, από... ότι είχαμε δικτατορία το 68 δηλαδή.
Δεν το ξέρα. Από μιζό.
Για να δούμε, ακροατές, γιατί σας αφήσαμε λίγο πίσω. Γιατί λέει μπήκε με φουσκωτό που είναι στο γήπεδο? Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε με φουσκωτό, αλλά είναι αυτό το θέμα.
Εντάξει, με φουσκωτό υπάρχει η ασφάλεια, πώς το λένε, η security των φιλοξενούμενων, των γηπεδούχων.
Για να φύγει ο Ντόρση να μπει στη φυσούνα χρειάζεται προστασία πολλών ανθρώπων για να γλιτώσει.
Ναι.
Παρεπτόντως, κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να αποβληθεί κανείς από τους δύο στην συγκεκριμένη φάση, πόσο μάλλον ο Ντόρση που δεν χτύπησε κανέναν. Που μάλλον δεν επιτέθηκε σε κανέναν. Ούτε ο Ναν χτύπησε κανέναν. Προσπάθησε όμως να επιτεθεί.
Υποτίθεται ότι κολλήσανε κεφάλια και.
Δεν χρειαζόταν τη δισκαλυφία. Αλλά εντάξει, οι διαιτητές, σαν προτάριδες που είναι στον χώρο, το τράβηξαν λίγο στα άκρα. Η τεχνική ποινή, παιδιά, στο Λεσόρ που ξαφνικά το βράδυ όλοι δεν βλέπατε τα replay, είναι γιατί έσκησε τη φανέλα του Ντόρση, ρε παιδιά. Κάποιος την έσκησε και αυτός ήταν ο Λεσόρ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω την νοητική κατάσταση κάποιων ανθρώπων που δεν αντιλαμβάνονται ότι για να έχει σκιστεί μια φανέλα, κάποιος την έσκησε. Κάποιος αντίπαλος. Ένας έπρεπε να χρεωθεί τεχνική ποινή. Ήταν ο Λεσόρ.
Κάτσε αποκλείται να πιάστηκε σε πόμολο.
Τα έχουν φάει τα πόμολα κάποιοι. Νομίζω ότι εσωφάρισα.
Εντάξει.
Μου γράφει ο Βασίλης μήνυμα. Πώς να αλλάξει η νοοτροπία των φιλάθλων, όλοι οι πρόεδροι φτιάχνουν στρατούς για να εξυπηρετούν κάτι συμφέροντα. Το δέχομαι, Βασίλη. Αλλά να είναι στρατευμένοι πάντα με βάση το πνεύμα του Βασίλη και οι δημοσιογράφοι. Η εφημερίδα Live Sport που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή δεν έχει ίχνος από τις αναρτήσεις των παραγόντων. Ίχνος. Είναι κακή η εφημερίδα, δηλαδή. είναι στο πλαίσιο το αυτό που ξέραμε. Τι? Αφού δεν έχει, ρε παιδάκι μου, πες μου όποια άλλη ένσταση θέλεις για τη συγκεκριμένη, αλλά επ' αυτού του ζητήματος δεν μπορείς. Ενώ ιστοσελίδες μεγάλης απήγησης ήταν πρώτο θέμα στη διάρκεια του αγώνα της αναρτήσης του ενός ή του άλλου. Εντάξει. Επίσης βλέπω μηνύματα που έχετε...
Ναι, ιστοσελίδες πουλάνε ροή. Η εφημερίδα δεν πουλάει ροή. Έτσι.
Και όμως κάποιες άλλες πουλάνε τη δική τους ροή.
Κάτσα. Όχι, πώς να το πω. Οι ταγμένες εφημερίδες θα πουλήσουν τη δική τους ροή βάσει του ταξίματος που έχουν. Οι ιστοσελίδες πρέπει να έχουν διαρκή ροή και διαρκή κλικ. Διαρκά.
Επίσης θέλω να πω κάτι, γιατί το άκουσα και πριν πω στο στούντιο, το έχω διαβάσει και πριν το βράδυ. Πιστεύετε, μισό λεπτό, εγώ καταλαβαίνω τη διαφωνία σας να βγαίνουν από το Ρελιζέ παίκτες μόνο του Ολυμπιακού. Εντάξει, okay, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα, είναι δυνατόν, το βρίσκεται σοβαρό αυτό το οποίο μεταφέρεται, ότι αφού δεν παίζει τώρα ο Γόκοπ να του πάρουν το διαβατήριο, το έχετε βρίσκεται σοβαρή σας σκέψη? Τα διαβατήρια τι νομίζω, τα δίνουμε και τα παίρνουμε? Τι είναι ακριβώς τα διαβατήρια? Κάρτα εισοδού?
Όχι.
Παιδιά, αν πάρεις ένα διαβατήριο, ισχύει σε όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους, το πήρες και το κρατάς. Εντάξει, εκτός αν το αρνηθείς μετά εσύ.
Όταν έρθει ο καιρός της ανανέωσης, έχω την εντύπωση ότι στη δεκαετία που είναι πλέον η διάρκεια των διαβατηρίων, εκεί ενδέχεται να μην δεχνούν να στο ανανεώσουν. Γιατί δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις οι οποίες συνέτρεχαν όταν το εξέδωσες.
Με τους αθλητικούς κανόνες αυτό που λες όμως. Έχει να κάνει με κανόνες ασφαλείας.
Όχι υποχρεωτικά ασφαλείας, διαβατήριο είναι. Είναι και ασφαλείας και αθλητική και οτιδήποτε. Νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρος για να το πάρω.
Πάντως,
και τέλος πάντων.
Παιδιά, αυτό που σκέφτεστε ορισμένοι, δηλαδή σήμερα ποιος παίζει ο Ντόρση, άρα παίρνουμε το walk-up. Αύριο που θα πρέπει να παίξει ο walk-up και όχι ο Ντόρση, θα ξαναδώσουμε στο walk-up και θα πάρουμε τον Ντόρση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που σκέφτεστε, δεν ισχύουν πουθενά στον κόσμο. Ναι. Εντάξει. Το άλλο θέμα, ότι επιλέγονται παίκτες του Ολυμπιακού, έχει συμβεί. Αλλά και 1-1 να ήταν, αντί για 2-0 που είναι αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βρίσκω ότι αλλάζει κάτι στη σκέψη μας. Άσε τις κορώνες τους, στη δική μας σκέψη.
Και δεν αλλάζει κάτι στο θέμα αυτό που έθεσε, στο καθαρά τυπικό του διαβατηρίου. Δηλαδή δεν θα πάρουν το διαβατήριο ενός ανθρώπου που το έχει, επειδή σταμάτησε να παίζει στην Εθνική και πήρε τη θέση του.
Δηλαδή δώσαμε στον Γιάννη το κούμπο το ελληνικό διαβατήριο και άμα σταματήσει να παίζει μπάσκετ θα το πάρουμε πίσω?
Ξέρω εγώ.
Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ο Βασίλης ο Γκούμας ήταν αγαπητός φίλος, γράφει ο Γιώργος. Εάν στην εποχή του υπήρχαν τα τρίποντα. Καλή, ξέχασατε τα τρίποντα. Βέβαια, ναι, που δεν υπήρχαν στην... τα πρόλαβε ο Βασίλης στο φινάλε της καριέρας του τρίποντα. Δεν υπήρχαν βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Το ρεκόρ του λέει σε πόντους θα ήταν απλησίαστο. Με την ευκαιρία να πω ότι ο Βασίλης Γκούμας, το οποίο δεν το θυμόμουν αλλά ήρθε μπροστά μου το σχετικό βιντεάκι, πριν από μερικά χρόνια ήταν ο πρωταγωνιστής σε ένα βίντεο της ΑΕ για την κατάκτηση του πρώτου κυπέλλου το 1981 στη Γλυφάδα, με παίκτο Βασίλη Γκούμα, και έξω από το γήπεδο Γλυφάδας, στο βιντεάκι αυτό που γυρίστηκε, ήταν ο Βασίλης με ένα παιδάκι και το εξιστορούσε και του έδωσε και ένα απόκομα, άλλο ένα κομμάτι παζλ κίτρινο που συνθέτει, δηλαδή, το παζλ της ΑΕ, και έγραφε πάνω 81, τη χρονιά που η ΑΕ κατέκτησε το πρώτο κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ. Ο Δημήτρης προφανώς λέει, θεωρεί ότι αυτός μόνο είδε το παιχνίδι και όλοι οι υπόλοιποι δεν το είδαμε, γιατί κατηγορούμαστε για επιλεκτική όραση. Επιλεκτική θα μπορούσε να είναι δική σου, Δημήτρη, αν υποστηρίζεις κάποια από τις δύο ομάδες. Εγώ που δεν υποστηρίζω καμία, δεν μπορώ να έχω επιλεκτική όραση. Ότι έχω πρόβλημα όρασης και φοράω γυαλιά από παιδί του δημοτικού, νομίζω ότι με διορθώνει, έτσι, ναι.
Και σε ομορφαίνει, νομίζω.
Άμα το πεις εσύ δεν μετράει. Μαρία!
Μαρία τον ομορφαίνει!
Τα γυαλιά,
τα γυαλιά τον ομορφαίνουν!
Έτσι μου λέγανε οι περισσότερες, γι' αυτό και δεν έκανα επέμβαση με λέιζερ.
Όπα, πες κάτι άλλο. Ερμής, πες κάτι τέτοιο.
Είχα συμμαθητή έναν από τους κορυφαίους οφθαλμιάτρους.
Απόλλων, μπράβο. Απόλλων. Απόλλων είσαι.
Ναι, ναι. Σμύρνης.
Πάρης. Πάρης.
Λοιπόν, ο οποίος με πίεζε, Μάικ, από το 2002 που είχε γυρίσει από τις ΗΠΑ.
Τότε που πήγαινε δημοτικό και έβαλες γυαλιά, εννοείς.
Όχι, βρεσί, να κάνω την επέμβαση, θα λες. Και
ασέρε.
Τελικά δεν του το αρνήθηκε.
Έλα τώρα.
Έκανε σκόντο από αυτή τη στιγμή σε όλους τους φίλους και συγγενείς μου. Εμένα δεν με πέρασε μέσα στο χειρουργείο. Ή μάλλον δεν μπήκα εγώ ποτέ. Αυτό είναι.
Άσε τώρα, εντάξει.
Έρχεται και ο Γιώργος που σου λέει άντε να παίζουν με 10 ξένους. Επειδή λέει ότι δεν είναι δίκιο για τις άλλες ομάδες να επιλέγονται από τις πρωτοκλασσάτες ή να τουραλίζει. Έτσι γίνεται όμως.
Καλώς
και
κακώς.
Σε άλλες χώρες, Γιώργο.
Ναι.
Ότι παρά είναι οι ξένοι πλέον, ναι, αυτό είναι θέμα.
Οι άλλες ομάδες δεν θα φέρουν τον ξένο που θα φέρουν οι δύο πρωτοκλασσάτες και οικονομικά εύρωστες.
Ναι.
Δηλαδή, τον ίδιο ξένο θα φέρει το Μαρούσι, ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, με αυτόν που θα φέρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
Ο Κωνσταντίνος, που είναι πιο ενήμερος για το θέμα των διαβατηρίων, λέει φυσικά ούτε το. Δεν μπορεί να την πάρει πίσω κανείς, ούτε την Ιθαγένεια, ούτε το. Να σου απαγορεύσει την ανανέωση του διαβατηρίου.
Ούτε.
Εκτός, γιατί σου είπα είναι θέμα, αν είσαι πολύ εγκληματική προσωπικότητα.
Μάλιστα, οκ. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπα εγώ.
Ναι, βέβαια. Μόνο είπαμε για λόγους ασφαλείας.
Μάλιστα.
Και λέει ότι ακριβώς αυτό συνέβη και με τον Έλληνα αξιωματικό που πιάστηκε η κατασκοπία του, αφαιρέθηκε η Ιθαγένεια. Δεν το ήξερα αυτό. Το μεταφέρω με επιφύλαξη, το λέει ο ακροατής μας. Δεν ξέρω.
Δεν το έχω ακούσει.
Δεν, ούτε και εγώ. Δεν σπάω.
Μπορεί να αφαιρεθεί η Ιθαγένεια σε Έλληνα. Θα μου πει, η Ιθαγένεια ελληνική είναι, ναι. Σε Έλληνα. Από Έλληνα θα αφαιρεθεί. Από τι θα αφαιρεθεί.
Επίσης, να απαντήσω στο Λεωνίδα. Θέση naturalizé παίρνει ο Ντόρσεϊ, Λεωνίδα μου. Εντάξει. Θέση naturalizé παίρνει. Γι' αυτό και στην τελευταία εκδοχή της Εθνικής Ομάδας έπαιζε αυτός και όχι ο Walkup. Ασχέτως της όποιας. Καταγωγής έχει, θέση να τουραλιζέ.
Την Ελληνίδα. Εντάξει. Να σου πω, να φύγουμε.
Να φεύγουμε σιγά σιγά.
Ναι.
Όπου να θα μπει ο Δημήτρης Λουκάκης για να σας πει τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Και Γιάννης. Ο Γιάννης της καρδιάς μας.
Ο Γιάννης της καρδιάς μας ακολουθεί, ο Σαντορινέος. Αύριο θα με ακούσετε πάλι, ο Μάικ θα ρεπάρει.
Ναι. Παρασκευή.
Τι Παρασκευή, αύριο είναι Τετάρτη. Μην τους μπερδεύεις τους ανθρώπους.
Παρασκευή θα ξανακούσετε αυτόν.
Παρασκευή θα ξανακούσετε τον Μιχάλη.
Τον ακατανόμαστε.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Γεια σας.